Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
F'kull manwal tajjeb ta' script writing għajt li sessi b'kapitlu dwar rewriting. Aktar xi kun jitratta kif l-ewwel script jgħaddi minn evoluzzjoni sakemm jasal għal final magħżul skont il-produzzjoni. Dan ir-rakkont tal-lum u xi ftit jewwis prova ta' dan, anzi ta' elaborazzjoni mill-ġdid.
U aktar wisq mill-ftit sela, anzi ħafna. Dan ir-rakkont beda fis-sebgħinijiet bħala novella qasira. Imbagħad radio sirie bl-isem Silvia Talazza li telaq minn dik in-novella qasira u minn storja tal-misteru sar thriller. Dan l-aħħar adattajtu f'radio sirie f'rumanz, imma ma kontx kuntent bih. Erġajt kittu mill-ġdid u llum u pubblikat bħala romanz thriller it-tfajla li ġiet miġbar, pubblikazzjoni Horizons. L-adattament tas-sensila tagħna u l-bidu tar-rumanz li fil-fatt u novella tas-sebgħinijiet ftit aktar elaborata. Anzi, nistgħu ngħidu li l-adattament għal din is-sensiela tal-ewwel kapitli tal-ktieb huwa l-kollox teknikament u stilistikament ġodda.
Insomma, għamlet triq dik in-novella.
U bħal ħafna kitbiet oħra għamlet lill-kumpanija. U tafni nikber u nixjieħ. Imma minkejja dawn l-isfidi li huma wkoll lob ta' kitba, hemm element importanti li jinsabu f'kull forma letterarja li għażilt. Speċjalment billi dan l-iżvilupp f'novella ta' misteru thriller hemm l-effett ta' planting. Kliem u allużjonijiet li jidru barra minn postom, imma lill-quddiem fir-rumanz se jfissru xi ħaġa għaliex intqalu u għaliex inkitbu. Appuntu dak li jsejjaħ fil-kitba il-planting u l-payoff.
Ir-rumanz iseħħ fiż-żmien tal-aħħar ta' 80-ijiet u l-bidu tad-90-ijiet. Imma din il-parti li se nisiltu aħna hija ambjentata fid-90-ijiet, żmien meta t-teknoloġija kompjuterizzata bdiet taqbad mhux ħażin. Campus FM jippreżenta
It-tfajla li ġiet miċbar.
Kitba ta' George Peresso.
L-ewwel parti.
Ma kienx jaħmlu. Minn mindu kien żgħir, ix-xahar ta' Settembru kien idejqu iġiblu sens ta' nikiet u ma jafx ilgħala. Meta kiberu beda jistudja biex iġib l-advanced fil-letteratura Angliża, kien qara poezija ta' T.S. Eliot li fija dan il-vers April is the cruelest month. U kien biddel April f'September u ma setax jifhem ilgħala. Żgur mhux għax f'Settembru kienu jispiċċaw il-vaganzi u tibda l-iskola. L-iskola kienu ħobba. Kien bħal jaqbdu ferħ ta' ġen u jistenna li jmur fi klassi ġdida, jiltaqa' mal-ħbieb antiki u oħrajn ġodda, iqalleb u jxomm il-kotba tas-sillabus. Meta darbommu armla minn meta hu kellu biss 10 snin kienet xtratlu xi kotba second hand biex tifranka xi ħaġa u kemm mexxu ftieħ. Riet li kull ktieb ikun ġdid, mhux imħażżes u użat minn ħadd ieħor. Lanqas kien idejqu r-riħ isfel, kien tifel paċenzjuż, jaf jaddatta ruħu u żgur li mhux ir-riħ isfel kien se jtelfu t-tempra.
Din l-antipatija lej Settembru kibret miegħu bla ma kien jaf minn fejn kienet ġejja. Imbagħad bħal intebaħ.
Donnu kien hemm destin marbut ma' Settembru tiegħu. Intebaħ meta niżel Malta wara 5 snin li għadda l-Ingilterra. L-ewwel jispeċjalizza fl-inġinerija informatika u mbagħad jaħdem ma' ditta tat-teknoloġija informatika li għarfet il-ħiliet tiegħu. U hemm kien kuntent. Minn dejjem kien miġbut lejn l-Ingilterra. Missieru kien ta' nifsel Ingliż, Smith, xej speċjali, kuljum Ingliż, anzi Brittaniku, komuni. Imma kien kontent bih, kontent b'dak kollu li kellu xamma Ingliża. Kien iżomm mat-tim nazzjonali tal-futbol Ingliż, u mal-Manchester United. U hemm fl-Ingilterra kien iltaqa' ma' tfajla b'wiċċ Mediterranju, għax nannuha Malti kien tela' jaħdem l-Ingilterra, iż-żewġ hemm u baqa' hemm. Magħha kien kontent. Nizlet Malta kemm il-darba miegħu, ommu laħqet ħad il-grazzja magħha, u ima ommu, ma' Malta. Kienet ħossa at home. Imma f'dik l-ewwel ġimgħa ta' Settembru, niżel Malta waħdu. Ommu staqsitu kif liżi Lisbeth ma niżlitx miegħu, u kif niżel daqshekk tard.
Trid ftit ieħor, George?
Lekel biżejjed ma.
Oġbok?
Ħares li nikla dvojt.
Anki li zi kienet hobbu meta kienet tiġi miegħek? X'kien din is-sena ma niżlitx miegħek, eh?
Sibni hekk, jinuwi.
U x'kien ġejt fil-bidu ta' Settembru? Soltu bħalissa tkun diġà tlajt?
Kwistjoni ta' loġistika, ma.
Ta' xiex?
Kwistjoni ta'. Ta'. Kien hemm bżonn li nagħmel hekk, insomma.
Isma, għax illi kell minħal iniklu. Jaqaw intu liżi ma tkomx fl-imkien?
Jienu liżi ftemna li għanna ninfirdu ftit u nħasbuha ftit.
Tħasbuha ftit, ngħid jien. Daqskemm tidher tfajla sewwa?
Ekku ma, tidher tfajla sewwa.
Imma. Ara, ma nsaqsik xejn. Int bħal missierek, Alla jaħfirlu, tip Ingliż. F'ommok magħluq u ma tħobbx min jagħmellek mistoqsijiet. Imma fejn nistanejnek, taf li jien ommok kont u ommok nibqa'.
M'għandix dubju. Imma jekk iċempel liżi toqgħodx tipprova tkellimha fuq hekk għalkemm jien ma nafx kemm se ċempel.
Mela ksirt huwa daqshekk. Insomma, ħana laqħalqi. Żgur ma trid aktar beef stew.
Sew kien ħal ommaluq, u ommu Lucy kienet drat ma' żewġ tirġiel bħal ommaluq. Kemm kien tarfila li għalkemm ma kienx tal-final notice ma' ditta li magħha kien jaħdem diġà, imma kien għamel kuntatti ma' ditti oħrajn li kellhom interess jiftħu aġenzija u Malta biex ikunu jistgħu jilaħqu aktar ma' swieq tal-Mediterran. Kienet nofs verità. Għalissa kienet biżejjed, u sa ċertu punt, Sinjura Lucy kienet kuntenta li bina kien biħsibu jinżel Malta l-kollox, bl-istudji u l-esperjenza li kellu, kien żgur jirnexxielu għal Malta, jaħtfuh. Ħasbet.
Forsi hi Lizzy ma ridix tiġi Malta. Veru li l-Malta tħobba, imma tajt ma tridx tgħix hawn. Jew ġallu xi ħaġa fl-Ingilterra. U għawna raħ m'għandux kwiet laqqas billej iqumu jorqod u dejjem fuq dak il-kompjuter ma doffiq isu missieru ma tistax toħodlu farka tarif minn moħħu.
Settembru kien għadda nofsu, r-riżfer jaqbad miegħek. Barra lebda taħrika, donnu l-istess rieħ ma kellux saħħa jitneffes u ċlampu, u ċbar biex tassoltu. U lanqas il-botos ta' barra donnu ma kellhom saħħa jofruqh biex idawlu ftit l-inħawi. George bħassoltu ma setax jorqod. Bħassoltu mar-ribċina, fetaħ fli xkun kieni u niżlu f'nifs wieħed. Ħass dik id-dexa kiesħa ta' tieħ ftit ħajja. Libes sejħa bil-mod lill-ommu biex jara kinitx rieqda, ma kinitx. Semetu sejħilha.
Awn George! Għandek bżon xi ħaġa?
Ħireġ ftit ma.
Ħireġ f'dal-ħinijiet. Taf x'inhu ibni.
Oh, kemm nagħmel żewġ passi forsi ngħidha ftit. Ma nistax narqod. Dar-riħ isfel kissirni.
Ir-riħ isfel? Minn meta hawn? Int qatt minn mindu kont daqsxejn ta' tifel qatt ma gergirt mir-riħ isfel? Forsi għax drajt tempi ħor l-Ingilterra. Tgħidlix li qed taħsibha biex terġa' titla'?
George ma wieġibha xejn. Kemm għannaqam miegħu ħafif, biesa u qalila biex ma tinkwetax. Ma timlix rasa bil-flieles. Ma kellu xejn serħila rasa.
Ħalik faċli tgħidli li m'għandek xejn u nserraħ rasi. Imma jien naf li mill-Ingilterra ġieni George differenti minn dak li kien tela. Minn dak li kien jiġi jżorni, kultant anki bla ma jafżani għatini sorpriża, u kien jimli li qalbi u dari, anki jekk kien dejjem kont it-tip kwiet, miġbur, bla storbju.
Reġa biesa, tassara li dikommu, imma ħaffef joħroġ biex ma jkomplix isma l-prit ki taħħa, waqtom wara kollox, imma ma kellux moħħom.
Dan iċbar qisu velenu Ġesu Marija, ara ma timbokka x-xirieħ.
Kienem ċpar taqtaw b'sikkina u bil-kem kun tista tara timxi. Lanqas kien jaf fejn kien sejjer. Ħareġ hekk biex ma jibqax ġewwa jew deni maħmaħ u jaħseb, kważi jitkellem waħdu u jwieġeb lilu nnifsu jitqallef sottu mħarbta u jippassiġġa f'kamartu. Imma dik il-mixja f'nofs tal-lejl ta' Settembru kienet qed tagħmilu tajjeb. Mexa tul ix-xatt tiddajjes jew laneġ jew vapuretti. Jitħarkulu bjena. Il-ftit riflessi fil-baħar kalm, aktar riqet mill-kalm, kellhom dera ta' pittura impressjonistika. Abattri li tres u l-ġewa, sarraħar. Kienet temxi ħwina tax-xorb miftuħa, xi mużika mrażna biex ma tinstema' xwiss, kienet xorta waħda timla dawk li nħawin ċajbrin. Xi sinjali tan-neom għall-faċċata tal-ħwienet dunhom aktar kienu għajjenin milli ħajruh biex jidħol jixrob xi ħaġa. Għalkemm bħal tħajjar, ma kellux abtit jidħol id-dar. Tlajja ftit. Meta kien beda jitfarfar u kien ikollu għalfejn imur b'xi qadija lej dawk li nħawi, ommu kienet twidbu biex ma jgħaddix minn hemm meta jibda jidlam, ftakar bit-bissima it-twissija ta' ommu.
Għaxem ikun hemm il-ġlied u tista' tlaqgħa xi daqgħa ta' fl-ixkun. Għaxem ikun hemm il-barranin u nies mhux ta' min jafdhom.
Ftakar u gusta. Qatt ma qaltlu għax f'dawk li nħawi jkun hemm nisa u tfajl li qed libsin qasir u kollox inkaxxat magħhom iħajru lill-ġir. U kien jaf li dawk ma kinux kappelli jew monasteri tal-klawsura.
Xi darba jew tnejn u sħabu kienu għaddew minn hemm ftit fit-tard. Ek bejb kurzita u bej jiċċajta u ftit ta' tfal qed jikbru. Kienu jkunu dejjem flimkien f'dawk iż-żminijiet. Sieħbu Kenneth u sieħbu Bernard. Wieħed mill-għalliema kien qalaħħilhom tal-KGB. Il-laqam baqalhom għal xi żmien. Baqgħu ħbieb u tlieta laħqu. Kenneth l-akbar fosthom kien diġà laħaq surġent tas-CID u kien se jibda kors tal-liġi. U inġinier fit-teknoloġija tal-informatika. U Bernard kien daħal patri u mar xi sentej ruma biex jieħu l-lawrja.
Issa kien mixi waħdu f'dik it-triq il-lejl. Il-passi tiegħu b'żarbun bil-qiegħ tal-lasktu, marka Angliża, ma kien qed jagħmel l-ebda ħoss. Qisu mixi fuq tapit ta' ċpar, jew iċpar kien qed imewwet il-passi maġla tiegħu. Imma fhem minnhom derlu li warajh sema passi meqjusa deċiżi ta' par żarbun ta' tpitka kienu li jgħinu rqaq. Il-ħoss tagħhom kien qawwi. Iktar ħfief minn tiegħu, deċiżi, kważi joqorbu lejh. Ġieħ illi ħares lura biex jara minn kien, minn kien qed isegwih f'dik il-ħin. Dik it-triq li kienet tidher għal kollox differenti minn kif tidher fil-għodu u matul il-jum. Daqs li kieku dik it-triq fil-għaxijiet kienet tieħu sura u dehra oħra. Bħalli kieku matul il-lejl ma kienx tagħmel mal-bqija tat-toroq l-oħra tar-raħal. Bħalli kieku kif jiġri fit-teatru qabel jidlam jieħdu ħsieb ibidlu x-xenarju u t-triq tinbidel għal kollox. Minn kien mixi warajja dawk il-passi meqjuża biż-żarbuni tek-tek fuq l-asfalt kien iqaħba xi tnejn minn ħin għal ieħor. Il-passi u t-qaħjih kienu aktar qrib tiegħu, ma felaħs ma jħarix dura, rat-tfajla libsa pulit u ħafif, bismitlu, imma tbissima magħluqa. Kemm donna selmitlu biex tibda tkellmu u kelmitu.
Ħarixt id-dur? Għaddaw tal-qamar mitfi?
Mhix qed il-ħin sabiħa u kollox kwietu.
Kwietet? Hekk taħseb.
Ekkider.
Tassew, ekkider. U ħassra li lejl imċajpar. Iċpar taf kif jikollok għadmek jekk toqgħod lejl fiċpar. Imma hawnhekk dejjem hekk, imċajpar, ġewwa u barra. Ġewwa rrid ngħid fil-ħwienet, foga ta' sigaretti, dik qar miċpar. Terrilek il-pulmun. Int tpejjeb?
Kultant dal-aħħar qisni rġajt bdejt.
Għax tgħid, għandi jabtit ta' sigarett. Tiegħi spiċċawli.
Ana naħseb għandi xi wieħed. Kultant tinpejjeb wieħed. Kultant.
Grazzi. Dawn is-sigaretti qed jaħarquni minn ġewwa. Ngħid ma npejjibx aktar imma m'iniex kapaċi nżomm kenti. Hekk ta, jien ukoll wieħed kultant. U kultant biex inkompli jew għax tassew inħoss il-ħtiġa tiegħu. Ma nafx għal fejn impejjeb. Tas-sigaretta għandu toma ta' gass. Ġieli temu hekk?
Kif qed lek, jien ta' darba kultant. Kien qed iħossu skomlu. Kien qed jistenna li mumment għall-ieħor tgħidlu biex tidħol miegħu f'xi ħanut ta' xorb għal xi ladrink jew tistiednu imur magħha. Ma kellux dubju li dik kienet ta' hekk. Ma jkompli titkellem fuq is-sigarett.
Min jafux l-għalan temu toma ta' gass.
Forsi tkun xrobt jew ħallat jew pejjeb tiżejjed?
Ma nħobbx inħallat. Imma kultant ma tafx jagħtuk meta joffrilek drink. Jew forsi għax inkun fjakka. Jien ġieli ngħaddisija twal ma nitrejjaqx. U jista' jkun minħabba lejha wkoll. Le. Ma rridx inkompli mpejpu. Ma tuhux fastidju x'wara li tlabtek sigarett.
Ma tarax int ukollx kull waħda.
Imma żgur ma tuħux għalik?
Qabiċċa sigarett? Tkompli ħxarmih. Irmitu fl-art nofsu mpejjeb. Kien se jselmilha jgħidilha li kien maġġel. Beża li issa li waqfu tgħidlu jgħaddi f'xi ħanut jieħdu drink.
Tiġi ta' sikwitilhom? M'għandix idea li rajtek xi drabi oħra?
Għaddejtek b'kombinazzjoni, forsi tlift triq fiċpar.
Iċpar jostor hux.
X'jagħmel?
Jostor, jaħbi, jgħatti kollox. Ma tara xejn. Minn fejn ġejt jiena nużawha. Issa drajt fih. Iċpar tal-lejl li jostor kollox. Inti imdorri fiċpar?
Eċ tor xi snin l-Ingilterra.
Hemmhekk hemm ħafna ċpar. Xi ħbieb li kienu hemm anki Londra qaluli li iċpar ta' hemm u ikraħ minn ta' hawn.
U qalulek sew, u warmi ċpar. Jgħidulu fog jew San Sitra smog, l-aktar meta jkun imniġġas. Dens ħafna u maħmux. Ara dak ukoll għandu riħa ta' gass?
Ara, tassew?
Aħna ta' ma nafux xi ċpar. U dan iċpar ta' Settembru u da' xi jstramp. Laqastejt li dar riħ fuq f'daqqa waħda mal-lejl, forsi għax hawnhekk rib il-baħar allura.
Tkellem hekk għax m'inti ximdorri toħroġ bil-lejl u forsi ma tafx kemm hu sabiħ il-beraħ. Fil-beraħ tuħu n-nifs. Hawn kollox jifgak. Ma tkunx tista' tuħu nifs. Inti toqgħod il-bot minn hawn?
Lele, kemm ninżel għax-xatt indur mat-triq ta' quddiem il-pompa tal-petrol u f'għaxar minuti inkun hemm id-dar.
Jimporta jekk hemm xi biċċa miegħek?
Għalija, ma toqgħodx tinqalata.
Le, ħaġa żgħira għalija. Xejn itbiegħed ftit minn hawn. Ma nkunx irrid niġi l-hawn, imma saqajja. Forsi mhux saqajja biss, jiġbduni s'hawn. Ħallini nimxi passejn miegħek.
Ħassu skomdu u provaj jidila xi ħaġa li kien inġinier kien jaħdem l-Ingilterra s-saddejja hemm, niżel Malta u kien jgħix m'ommu. Ma kienx jaf jekk jerġa' jitla l-Ingilterra, forsi iva, forsi le. Jiddependi. Ma kienx jaf għax kien qed jgħidilha dak kollu. I mhux li kienet qed ta' teħwis weden. Isa m'xemm. Għajnejja jlaqgħu donnhom iħarsu bil-vojt. Bħal taħseb. Derlu li kienu żoroq. Ġilda ftit samra u għajnej żoroq. Taħlita sabiħa. Għandhom xi ħaġa dawk għajnejja. Ħaseb u kompla. Din mhux f'sikjetà kollox. Ma kienx moment li ġbitta saqgħu. Waslu qrib id-dar. U riha fejn kien joqgħod biex forsi terġa' lura qabel tasal miegħu qrib id-dar.
Fi flat toqgħod? Il-flattijiet ma joġbunix. Kifetlek, jintrabbejt fil-beraħ bħatti ġiġ u l-ħamim.
Kellu 700 sena li titla u jidħol ġewwa. Bid-dawl li kien hemm fit-triq tagħhom seta' jara u ċ-ċaħjar. Tassew kellha żbuħija mhux tissib fin-nisa ta' triq. Iqa' tagħha dak il-ħin u kellha jnejja ileqqu u mnikta u mħasba u żoroq forsi jirriflettu d-dawl ta' triq. Se jkolli nħallik hawnhekk tax rummi tkun fuq ix-xwieg tistenna u.
Ma nżommokx.
Ommi qed tistennini, m'iniex imdorri minndum daqshekk tard barra u marriġinalja tewden taf kif ilhuma inti l-ommijiet.
Naf naf, u le mhux sewwa tħallija tewden, u l-ommijiet jinkwetaw biex xejn, aħseb wara meta jkollhom fuq ix. Anke l-missirijiet ta' jinkwetaw meta wliedhom jittardjaw jew ma jitlux lura. Iva. Iva tħol. Jien ukoll irid ninġabar. Għada x-xemx taf kif tixrob dan iċbar. Li kont minnek kif nidħol nieħu xi ħaġa sħuna, imma mhux kafe. Jien ngħix bil-kafe, hekk biex niġif tiegħi. U noqgħod attenta li nagħlaq il-gas sew għax għandi kuker ili biex inbidlu. Li kont minnek kont nieħu ftit kamomilla. Taf kif tippurifikalek il-pulmun. Iċbar qisu gass jivvalenak.
Imma.
Kont se tgħidli xi ħaġa?
Ti lili tafni? Ma naħsibx. Jillilek ma nafekx għalkemm donni. Qed jinxieb hekk ma' xi ħadd.
Fi ċpar il-kol nixxiebu.
Derlu li rala għajnejja żoro ileq u jħarsu fissi donnhom ma jaqblux ma' smura ta' wiċċa. Mista' jkun li d-dawn imċajpar ta' triq kien qed iqarraq bih. Talaba l-inqas tgħidlu xi sima.
Silvja.
Isem sabiħ.
Imma kulħadd isibni bħala Silvja tal-Azza.
Id-bissima kienet għada fuq fomma u ntibaħ li fuq in-naħa tal-lemin kella għazza.
Għazza ta' veru ta'?
U bla ma żidet xejn aktar, laqqas tislima telqet. Ħadd isegwija titbiet fi ġbar, bil-ħosta tkaken u xi tqaħija jintemmu fi xejn, fi ġbar. Thank you.
Smajtu l-ewwel parti ta'
It-tfajla li ġiet miġbar.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selim Baħġar għal Campus FM.